Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Aeroporti i Gjakovës po funksionalizohet për ushtrin, thot Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj. Shpresë dhe skepticizëm për deklaratën për të zhdukurit në marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Presidentja e Tajvanit arrin në SBA, Kina paralajmëron pasoja serioze. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në aeroportin e Gjakovës dhe në Babaj të Bogës pritet të nisë zbatimi i projekteve strategjike për ushtrinë e Kosovës. Aeroporti i Gjakovës po funksionalizohet për qëllime të mbrojtjes, ndërka që zona në Babaj të Bogës do të shëndrohet në zonë operacionale të Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka bërë të ditur sot ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë kanë përfunduar të gjitha procedurat për shpronësimin e tokave në Babaj të Bokës dhe në aeroportin e Gjakovës. Shpronësimi i këtyre tokave dhe kalimi i tyre si pronë e qeverisë së Kosovës do të mundëson fillimin e zbatimit të projekteve strategjike për ushtrinë e Kosovës në këto dy zona. Këtë kanë bërë të ditur në një konferencë për media të enjtën ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj dhe ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Liburn Aliu.
Aeroporti Gjakovës po funksionalizohet për qëllimet e mbrojtjes. Dhe Babaj të Bokës do të shëndrohet me zonë operacionale të Forcës së Sigurisë së Kosovës, në të cilën do të ndërtohet poligone taktike moderne sipas standardeve të NATO-s.
Tha ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj. Ndërkësh në aeroportin e Gjakovës, Mehaj tha se planifikohet ndërtimi objekteve të ndryshme me qëllime operacionale për ushtrinë e Kosovës. Realizimi i këtyre projekteve sipas tij po bëhet me qëllim rritjes së kapaciteteve trajnuese të së sigurisë së Kosovës. Investimet në këto projekte infrastrukturore do të bëhen në bashkëpunim me partnerët strategjik të Kosovës, në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
U bëhet fjalë për investime milionëshe me profesionistë në fushën e mbrojtjes për të garantuar që ushtria jonë do të ketë të gjitha kushtet për zhvillimin e trajnimeve me kapacitetet e plota mbrojtëse. Për ushtri që do të jetë kontribues në rritjes së paqes në vend, rajon, vallën e Gjerë.
Aeroporti i Gjakovës pas luftës së viteve 1998-99 është rindërtuar nga misioni NATO-s në Kosovë KFOR, përkatësisht nga pashruajtësit italian. Deri në vitin 2013, ajo është përdorur për mbështetjen e aktiviteteve ushtarake të misionit të NATO-s. Në dhjetor të atij viti, pas një marrëveshje të nënshkruar ndërmjet qeverive të atëhershme të Italisë dhe Kosovës, aeroporti i Gjakovës me të gjitha mjetet për operim është transferuar tek autoritetet e Kosovës. 6 vjet më vonë, me një vendim të qeverisë së Kosovës, aeroporti është dhënë në shërbim Ministrisë së Mbrojtjes, përkatësisht Forcës së Sigurisë së Kosovës. Fakte për aeroportin e Gjakovës. Aeroporti Gjakovës gjendet rreth 5 kilometra në veri të qytetit të Gjakovës, është i vendosur në një hapësirë relativisht të rrafshtë, rreth 400 metra mbi nivelin e detit. Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës në vitin 2016 i ka bërë një auditim aeroportit të Gjakovës. Në mesin e përfundimeve të nxjera, është se në këtë aeroport është instaluar kulla mobile kontrollit të trafikut ajror e pajisur me sistemet e nevojshme të komunikimit tok-ajër. Aeroporti ka edhe infrastrukturën e furnizimit me rrymë dhe ujë dhe mjetet për furnizimin e aeroplanëve me karburante. Aeroporti ka një sistem të vetëm piste me një rrugë paralele për taksim. Pista është 1799 metra e gjatë dhe 30 metra e gjerë. Terminali i aeroportit përbëhet nga hapësirat e terminalit të udhëtarëve dhe mallrave, parkingu i aeroplanëve, hapësirat për ngarkim dhe shkarkim dhe hapësirat për shërbime të udhëtarëve. Aeroporti Gjakovës është formuar dhe funksionalizuar që pas luftës së dytë botërore për nevoja të agrokulturës. Në vitet e 90-ta ai ka pushuar së funksionuari deri në kohën kur është marrë nga KFOR-i. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çështja e të zhdukurve është përmendur në nenin 6 të marrëveshjes bazë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërkaq në aneks thuhet se palët pajtohen për të miratuar deklaratën për personat e zhdukur, por përfaqësuesit e shoqatave të familjarëve të zhdukurve shqiptar dhe serb thonë se ende nuk kanë informat të plot se çfarë rezultati pritet të prodhojë marrëveshja bazë drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosov-Serbi. Ndjekim në vazhdim raportin e Bekim Bislimit, përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Nuk ka ende informatat të plota se çfarë rezultati pritet të prodhoj marrëveshja bazë drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe aneksi për zbatimin e saj, për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur, thonë përfaqësuesit e shoqatave të familjeve të këtyre personave shqiptar dhe serb. Sipas tyre ajo çfarë supozojnë është se zbardhja e fatit të zhdukurve do të varet nga vullneti politik i palëve. Ata vlerësojnë se mënyra dhe shkalla e radhitjes e çështjes së të zhdukurve në marrëveshjen dhe aneksin e zbatimit të saj jep për të kuptuar sipas tyre se zbardhja e fatit të tyre nuk është prioritet. Çështja e të zhdukurve është përmendur në nenën 6 të marrëveshjes bazë, ku thuhet se palët bien dakord ta thellojnë bashkëpunimin në të ardhmen, ndërka që në aneksin për zbatim në pikën e 4 thuhet se palët pajtohen për të miratuar deklaratën për personat të zhdukur, siç është negociuar në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja si çështje urgjente. Ahmet Grajqev, si kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë, thotë se nuk ka informacione të mjaftueshme se çfarë nënkupton një deklaratë për persona të zhdukur, miratimi së cilës përmendet si çështje urgjente në aneksin për zbatimin e marrëveshjes bazë. Ajo është mjaft skeptik se nga kjo marrëveshje do të dalin rezultate konkrete edhe në praktik.
Si çështje na shtin që të jemi skeptik që nga fillimi, sepse Serbia në asnjë proces nuk e ka iniciuar çështjen e personave të zhdukur si çështje humanitare dhe si çështje prioritare. Gjithsesi e ka bërë si proces politik. Se ku ju ka dashur të zhdukur politikisht. Dhe tash më duket se edhe Bashkimi Evropian e din se sa marrëveshjen vogël asnjë nuk është zbatuar nga vetë Serbia.
Edhe Silvana Marinković nga shoqata e familjeve të kidnapuarve dhe të pagjeturve në Kosovë, thotë se askush nuk ka sqaruar dhe saktësuar se çfarë nënkupton deklarata për persona të zhdukur, e cila përmendet si pikë veçantë në aneksin për zbatimin e marrëveshjes bazë. Megjithatë, ajo nuk beson që përmes kësaj marrëveshje do të ketë rezultate konkrete për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Me vetë faktin që nuk është vendosur si prioritet, por është vendosur në një vend me energjetikën ose të ngjashme, do të thotë se është diçka më pak e rëndësishme. Kështu që jo vetëm sipas mendimit tim, por besoj se edhe te familjarëve të tjerë të personave të zhdukur nuk do të ketë përparim të madh për sa i përket zgjidhjes së fatit të zhdukurve, tha Marinković. Andin Hoti, kryesuesi i Këshillit Qeveritar për Persona të Zhdukur në Kosovë, i cili ka qenë në pjesë e delegacionit të Kosovës në bisedimet për arritjen e pajtimit për aneksin e zbatimit të marrëveshjes bazë në Ohër me 18 mars, shpjegon se çfarë nënkupton deklarata për personat të zhdukur.
Në deklaratë e para është që personat të zhdukur, siç kemi kërkuar në vazhdimsi, mos quhen persona të zhdukur, sepse nuk janë të zhdukur prej natyrës, po quhen persona të zhdukur me forcë, sepse është i vetëm i term i bazuar në konventin ndërkombëtare të OKB-s që e shpjegon çka nënkupton një person i zhdukur me forcë, si mund të zhduket një person me forcë dhe kush është përgjegjës për këto zhdukje me forcë.
Duda Bali, kryetare e Komisionit Parlamentar për Personat e Pagjetur, thotë se ende nuk është marrë informacioni plot nga qeveria e Kosovës lidhur me atë se çfarë do të përfshijë deklarata për persona të zhdukur, por sipas saj për Kosovën është e rëndësishme që deklaratat e tilla të miratohen dhe nënshkruhen. Ahmet Grajqevci vlerëson se autoritetet serbe nuk kanë pasur asnjëherë vullnet politik për ta zgjidhur çështjen e të zhdukurve të luftës. Sipas tij, këto autoritete vijnë në lëvizje vetëm nën presionin e fortë ndërkombëtar.
Nëse Bashkimi Evropian, shtetet e Bashkimit Evropian, janë shtetet demokratike dhe neglizhojnë dhe e shtyjnë dhe mshefin procesin e personave të zhdukur, kjo është zhdimosh edhe si duhet t'ia vëjë mendin.
Zotimet për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur nga të dyja palët, Kosova dhe Serbia, nuk kanë munguar as në të kaluarën, thotë Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, në praktik rezultatet kanë munguar.
Se nëse mbetet vetëm si deklaratë përbashkët, atëherë është problem edhe nëse ekziston një trup monitorues me mbikëqyrë zbatimin e deklaratave. Po nëse prapa kësaj qëndron një marrëveshje në pika konkrete ku palët zotohen se do të ndërmarrin veprime konkrete, atëherë mund të shpresojmë që do të ketë zhvillime të reja dhe do të ketë një progres kvalitativ.
Mira mbetje mortore janë gjetur për gjatë viteve në vareza masive në Kosovë dhe Serbi. Aktualisht mbetet ende i pasbardhur fati i rreth 1600 personave të zhdukur.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidentja e Tajvanit Tsai Ing-wen ka arritur në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mes kritikave nga Kina e cila e ka paralajmëruar SBA-n për pasoja serioze. Tsai kaloi në për SBA gjatë udhëtimit të saj për në Amerikën Qendrore. Transmetuesi publik britanik BBC raporton se ajo mund të takohet me kryetarin e dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Kevin McCarthy, në udhëtimin e kthimit. Kina ka dënuar çfarëdo takimi të tillë dhe thot se nëse ai takim realizohet, mund të qojë në një konfrontim serios. Në përgjigje, SBA-ja ka thënë se Pekini nuk duhet të reagojë në mas të tepërt ndaj udhëtimit të presidentës Tsai. SBA-ja shpreson të ketë një transit normal dhe patrazira, tha të mërkurën zëdhënësi i sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë John Kirby, duke vënë në dukje se ky është udhëtimi i shtatë i presidentës Tsai përmes SBA-s gjatë kohës së saj si udhëheqëse e Tajvanit. Kjo është një dukuri e zakonshme, presidentët e tjerë të Tajvanit kanë kaluar transit në SBA, nuk ka asgjë të pazakont në këtë, tha ai në një konferencë për shtyp. Kjo do të jetë hera e 29 që një president i Tajvanit, që nga presidenti i parë më 1994, kalon transit në për SBA. Tsai arriti në New York të mërkurën, ku përshëndet nga turma të protestuesve dhe përkrahasve jashtë hotelit të saj. Ajo do të udhëtojë për në Guatemala dhe Belize këtë javë në një vizit ku synohet përforcimi aleancave me vendet e Amerikës Qendrore për para se të kthehet në Taiwan për mes Los Angelesit, ku mund të zhvillohet një takim me liderin e lartë politik amerikan si pas raportimeve të medjave amerikane. Pas arritjes së saj në SBA, i dërguari i lartë i Kinës në Washington akuzoi SBA-n se po avokonte për pavarësinë e Taiwanit, duke lejuar Tsai të bënte buj atje. Pavarësisht nëse janë udhëheqësit e Taiwanit ata që vinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo liderët e SBA-s që vizitojnë Tajvanin, këto vizita mund të çojnë në një tjetër konfrontim të jetë serios në marrëdhëniet Kinë-SBA, tha Zhu Zhuyuan, një diplomate e Kinës në një konferencë për shtyp. Duke lejuar kalimin e Tsait në SBA, Washingtoni minon seriozisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Kinës, tha Zhu. Ne i bëjmë thirrje palës amerikane të mos luajë sërish me zjarr për çështjen e Tajvanit, shtoi ajo. Tsai planifikohet të kthehet në Taipei 7 prill. Tajvani e konsideron vetën shtet sovran, ndërsa Kina e shet atë si një provincë të shkëputur që duhet të ribashkohet Kinës. Pekini nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të arritur këtë qëllim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia më e lartë e sigurisë në Rusi ka deklaruar se është arrestuar një gazetar i mediumit amerikan Wall Street Journal mbi dyshimet për spionazh. Shërbimi Federal i Sigurisë FSB, Agjencia Ruse për Siguri dhe Kundërzbulim që ka pasuar agjencin KGB të kohës sovjetike, tha sot se Evan Gershkovich u arrestua në Yekaterinburg, qytetin e Maleve Urale, pasi që dyshohet se po përpiqej të siguronte informacion të klasifikuar. Gershkovich është gazetari i parë i një mediumi amerikan që arrestohet me akuza për spionazh në Rusi që nga lufta e ftohtë. Arrestimi i tij vjen mes tensioneve të shtuara midis Moskës dhe Washingtonit, shkaku i luftës në Ukrainë. Shërbimi i sigurisë pretendon se Gershkovich po vepronte mbi urdhra amerikane për të mbledhur informacion për aktivitetet e njerëz prej ndërmarrjeve të kompleksit industrial ushtarak rus që përbën sekret shtetror. FSB-ja nuk ofroi asnjë dëshmi për këto pretendime dhe nuk e bëri të ditur se kur ka ndodhur arrestimi. 32 vjeçari Gershkovich, i cili është shtetë si SBA-s, mund të përballet me 20 vjet burg nëse shpallet fajtor për spionazh. Parlamenti i Bashkimit Evropian dhe vendet anëtare të këtij bloku e arritën sot një marrëveshje që deri në vitin 2030 pothuajse ta dyfishojnë përqindjen e burimeve të ripërtritshme të energjisë në konsumin e përgjithshëm të bllokut 27 vendesh. Kjo marrëveshje e përkohshme politike synon të arrisë përqindjen e burimeve së ripërtritshme të energjisë si era dhe dielli në 42.5% nga 22% që është aktualisht. Më herët BE-ja kishte synuar që deri në vitin 2030 të mbulonte 32% të konsumit të përgjithshëm të energjisë përmes burimeve të ripërtritshme. BE-ja ka vendosur këtë synim ambicioz pasi mësyn të bëhet një ekonomi neutrale klimatike deri në vitin 2050 përmes uljes së emetimeve neto të gazrave serë në zero. Kjo marrëveshje vjen gjithashtu pasi BE-ja ka tentuar të ulë varësinë e saj nga karburantet fosile ruse, pasi Moska ndërpreu furnizimet me gaz vitin e kaluar dhe bloku vendosi kufizime për naftën e papërpunuar dhe produkte tjera të naftës nga Rusia. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.